like my almost nararamdaman ko may erba na. Kom ons sing vooraf saam, broers en susters. Ons kom vanoggend is ons skriflesing in Efesiërs 3. Efesiërs 3 vertel van ons van die groot genade van die Here, hoe hy Jood en nie Jood een gemaak het, een nuwe mensheid, en wat die konsekwensies daarvan is. En dan bid die apostel Paulus, hy bid en dan ontbreek homself en dan bid hy weer, en dan sê hy, dit gaan ons verstand te bowe. Dit wat ons ontvang, gaan ons verstand te bowe. Hoe kan die Here vir ons lief wees? Ons wat die Here haat, ons gaan dit net nou hoor as ons die wet ook lees. Maar die Here is lief vir ons, sonder voorwaardes, sonder reserves. Daarom, soos die 339 vers 1 en 2 sing, ons kan ons lank die eerste vers se woorde op die bord sit. In die vierde reeltjie, derde en vierde reeltjie, juig die woord het mens geword, so Gods liefde uitgestort. Dis hoe die Here sy liefde sigbaar geword het. Prys en roem sy majesteit, juig die heiland is gebore. Dis waaroor ons hele lewe gaan, is God se liefde wat ons nie verdien nie. Al wanneer ons dan sing skrifbreming, lied 339 vers 1 en 2 en lied 334 vers 1, 2 en 3, ons sing die eerste een sittende en dan staan ons terwyl ons 334 sing vers 1, 2 en 3, en dan ontvang ons die seën van die Here, en dit gaan, hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef. Soos ek verlede week ook gesê, dis nie hierdie sentimentele liefde nie, dis werklike omgee liefde. Ons sing sittende 339, staan 334, ontvang die seën, en dan sing ons Psalm 92 vers 1 en 6. Wie sou die Heer nie prys nie, as weer met nuwe gloed 'n rusdag ons begroet. En dan Psalm 145 vers 10 en 12 na die diens, nadat ons belydenis afgelê het.
en selfsug uit.
Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou is tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die apostel Paulus was Die Nuwe Testamentiese tyd seker die grootste kenner van die wet van die Here. Ons dankbaar die Here vir ons deur Paulus die wet op verskillende plekke saamgevat het, ook in Efesiërs. Ons gaan dit volgende week ook hoor. Maar hoe dat die Here vir ons die wet wat behoue bly het, is een van die genade wonders van die Here. Maar in ons belydenis het ons ook die wet, want as ons lees in Sondag vraag 2, dan word daar gevra, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? Dan is die antwoord 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. En ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Dan vraag 3. Waaruit ken jy jou ellende? En dan is die antwoord baie kort, uit die wet van God. En vraag 4 vra, wat eis die wet van God van ons? Ons moet die woordjie mooi hoor, eis. Dit leer Christus ons samenvattend in Matteus 22 vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Nou kom vraag 5. Kan jy dit alles ten volle nakom? En die antwoord is nee. Want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. As jy daardie woorde hoor, te haat. En wanneer die apostel Paulus dan vir ons in Romeine 12 vers 9 en verder skryf, die opskrif van die Bybel is riglyne vir die Christelike lewe, dan sê hy, en onthou ons het nou net die woord haat gehoor, die liefde moet opreg wees, verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed, help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dis die opsomming wat die apostel Paulus vir ons gee. En die gebooie word hierin vervat. Daarom kom ons sing ook daarvan Psalm 79. Ons sing Psalm 145 se wysie. Ons sing die 5de en die 6de verse. Gedenk die kwaad deur ons gedaan nie meer. Ons ewildaad wil ons vergeef, o Heer. Maak u volk wat nou verswak moet ly, deur u gena, deur van die skuld straf vry. Dan het 'n afkorting, die woord is genade. En dan vers 6, ons vra dit nie om ons verdienste nie, nee, maar om u naam die hoogste eer te gee, en dat die vyand nooit met ons mag spot. Wie is die Heer? En waar is nou hul God? En daarna doen ons saam gebed, en as ons klaar gebid het, dan sing ons Psalm 1, vers 1 en 2 van die pad waarop die gelowiges moet gaan.
Alles nou, o God,
ons Vader, ons dankie dat U in hierdie afgelope week elkeen van ons op ons verskillende weë styf vasgehou het. Dank in besonder aan Andries en Marisa, wat ook een baie moeilike pad geloop het, saam met hulle gesin, familie. Here, dat die hulle ook gedra het, dat die hulle ook weer veilig hier gebring het, en ons lê hulle in die hande, Here. Ons bid U troos, die troos wat ons verstand te bowe gaan, want ons is deur U Gees, geseën, Here, met U teenwoordigheid. Laat ons dit mag weet, want U is nie 'n ver af onbekende God nie. Ons het nou net gesing. U is bekend aan ons. Ons het saam gelees dat ons U liefde het, dat ons 'n groot gebod het, dat ons U eerste moet lief hê, en dat ons deur U 'n nuwe mensheid gemaak is, sodat ons U as ons Vader kan ken en kan aanbid, Here. Maar Here, het elkeen van ons emosioneel ook gedra in hierdie week, want Here, ons het so baie dinge beleef, goeie en slegte dinge, pyn en ongeluk, maar ook die vreugde dat daar nog 'n kind gebore is. Daarom bid ons dat U vir Reinhard en Melanie ook sal seën, dat U ook daar die babietjie vir hulle tot 'n seën sal gee. Maar ons bid ook vir elkeen wat siek is in ons gemeente, hulle wat operasies gehad het, wat tans herstel. En ons dank U, Here, dat ons in hierdie oggend kan weer is alleen maar U goedheid, U liefde, U trou, wat ons ook weer hier by mekaar gebring het. Daarom mag ons nie hierdie dag het laat verby gaan nie. Here, ons het gesing wat 'n lieflike voorreg het is om saam te kan wees, en het ons inderdaad saamgebring sodat ons as broers en susters in die geloof so saam mag wees, dat ons gefokus kan wees in ons diens aan U en die eer wat ons aan U moet gee. Want dit wat U gedoen het, die versoening wat U bewerk het, te groot vir ons om volledig te verstaan. Ons kan dit net glo, Here, ons kan dit in die geloof aanneem. Ons dankie dat U Gees in ons werk om dit te bevestig as die waarheid. Bid, Here, dat ons nou stil en rustig sal wees, dat U ons nou sal volmaak, ook in hierdie teenwoordigheid, waarin U, die drie enige God, ons nou ook ontvanklik wil maak vir U woord, sodat ons u woorde kan onthou. Dit is daaglikse riglyn gebruik om op elke plek en in elke tyd te leef as lig en sout. As wy mekaar nou in die hand die Here en ons vra, jy het genade alles wat skeiding tussen ons en u sal maak sal wegneem, sodat ons kan hoor wat die Gees ook aan ons wil verkondig. Verhoor ons dan, Here, as ons afbid dit wat ons nodig het. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Lees vir ons Efesiërs 3. Paulus begin bid in vers 1 en dan van vers 2 tot 13 onderbreek hy homself. En dan in vers 14 gaan hy weer aan met die gebed en vers 1 en 14 lyk in die Grieks basis dieselfde. Begin op dieselfde manier. Kom ons lees dit saam. Daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie, ek, Paulus, een gevangene deur my diens aan Christus Jesus, en al ontbreek hy homself, en vat hy nou die vorige hoofstuk saam. Julle het toch seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Het sy geheimenis deur die openbaring aan my bekendgemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. En as julle dit leer, sal julle begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God het nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie en julle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus. En kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, 'n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het deur sy krag om my te laat werk. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidenasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer, nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus ons Here tot uitvoer te bring. In ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word omdat ek om julle ontwillei nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. En dan net om ons te herinner, in Romeine 8 skryf die apostel Paulus basis dieselfde woorde, en ons ken dit baie goed. Jy het al meer as eenmaal 'n preek oor hierdie gedeelte gehoor in die lewe, vermoed ek. As Paulus kom en hy vra in Romeine 8 vers 35, wie kan ons veroordeel? Wie kan ons aankla? En dan is sy antwoord, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaar, daar staan immers geskrywe, dis oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaar deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, ons moet die woorde hoor, oortuig, geen dood of lewe of engel of magte of teenswoordig of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Mooi hoor, Paulus skryf hier ook van Christus Jesus. Waarom? Hy wil in die eerste plek ons aandag fokus op Christus se werk, op sy verzoening. Daarom Christus, wees Christus, die gesalfde, die Messias, die een wat aan die kruis moes hang, die een wat moes ly, die een wat moes sterf, terwille van God se liefde vir my. Daarom geliefdes, vanoggend wil ek vra, nie net wat maak ons hier nie, jy ken nou al die vraag nie, maar waarmee maak ek my lewe vol? Ek dink na hierdie laaste 10 dae in ons land, met alles wat gebeur het en die begroting en alles wat daarmee saam geloop het, het jy om gisteraan so effens 'n glimlaggie gehad, want die petrolprys gaan af, dankie tog, dieselprys gaan af, so ons gaan weer kan bietjie vol maak. Maar vanmorgen wil ek die ander vraag vra, waarom het jy vol gemaak voordat jy hierna toe gekom het? Het jy vanoggend gebid dat jy vol van die Here se genade kan wees, dat jy vol van die Here se Gees kan wees, sodat die saad van hierdie woord wat vanmorgen op jou hart val werklik kan ontkiem, dat daar groei kan wees? Nie groei om alle mense te beïndruk nie, maar om die Here te eer. Want dis al wat Paulus wil doen. En hoor, hoe vra hy dit? Here, ek staan op my knieë. Onthou Paulus, die groot fariseer, die man wat die opdracht gegee het, gooi hom dood met klippe, meer as een man. Ons lees maar van een episode. Die man wat mag gehad het oor lewe en dood, gereken as die man wat die toekomst van Israel in sy hande hou. Kniel en boeie, sy gevangene, op sy knieën, afhankelijk, klein. Dis met wie ons te doen het, vandaar, na dienstig, na iemand wat die Heere wil dien, iemand wat die Heere wil eer, daarom sluit hy af, aan God kom die eer toe, in die kerk, deur ons verborgenheid, verbondenheid met Christus Jezus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid, hierdie geslag ingesluit, al die geslagte wat vanmôre hier saam is, van ouma Grootjie tot by die jongste baba, almal van ons, ontvang hierdie genade. Daarom geliefdes, waarmee het ons volgemaak? Waarmee wil die Heere ons volmaak? Die Heere maak ons vol met die waarheid van sy gees, sodat ons hierdie liefde, waarvan ons nou net in Romeine gelees het, en Paulus praat op baie ander plekke ook van hierdie onbegryplike liefde, wat ons net gekry het, en hy roep dit elke keer uit, niks kan my daarvan skei nie, niks. Niks kan my van God losmaak nie, daarom, van Adam tot by die wederkoms, een geslag, selfde gelowiges, almal, op dieselfde vlak, geen klasse nie, geen onderskeid nie, dis hoe wat hierdie vers 2 tot 13 sy onderbreking is, wat hy gesê het, dis die wonder, Jode, nie Jode, een nieuwe mensheid, een kerk, want dit is hoe ons Heere moet verheerlik, die kerk as lichaam van Jezus Christus. Wat vra die apostel Paulus? Apostel Paulus vra, dat die Heere volgens sy genade, ongelukkig in die 83 vertaling, daar nie een lekker vertaling nie, en jy kan maar gaan kyk, volgens die rykdom van die Heere vir ons gee. Wat beteken dit? Een miljonair wat uit sy rykdom gee, gaan ook vir jou 100 rand gee, dan gee hy uit sy rykdom. As hy volgens sy rykdom gee, gaan hy ook vir jou 10.000 rand gee. Dit die verskil. Die Heere gee vir ons volgens sy genade. Wat beteken dit? Ek het volledig verlossing ontvang. Hy het niks teruggehou. Daarom, wanneer ons harte so bang word, wanneer ons in ons dagelikse stryd om oorlewing, in al ons frustraties, in alles wat ons terugsit, al die teenstand en teensla wat elke van ons elke dag ontvang, moet ons die volgende onthou. Die Heere het ons aan hom kom vasmaak. En as ek met die regte dinge volmaak, en ek kan dit alleen maar doen as die Gees in my werk, daarom bid die apostel Paulus dat die Gees in hom die werk sal doen, dan word my lewe makliker. So kom ons vra, waarvoor bid hy? Hy bid vir twee sake, al twee met die krag van die Here te doen. Die eerste saak gaan oor die krag om teen die duivel te stry, om die werke van die bose te breek in sy eie lewe. Want onthou, hy sit in die tronk, hy sit in die tronk, en omdat hy in die tronk sit, kan hy maklik negatief raak, hy kan verbitterd raak, maar hy sê nee, ek bid vir julle wat nie Jode is nie, ek, Paulus, 'n gevangene deur my diens, aan Christus Jezus. Daarom word hy nie bitter nie, want het gaan naar God. Het gaan my dienst aan Christus Jezus, maar ek bid vir julle. Ek wil hê dit met julle goed gaan. Daarom, as hy in vers 14 bid en luister, is het daarom kniel ek in die gebed voor die Vader, om wie allemaal hulle bestaan te dank, die hele gemeenskap van gelowiges, met ander woorde ons. Ons bestaan. Dat die Here in ons die geloof sal werk, maar hoor mooi, in jou harte sal woon. Dit is die tweede deel van sy gebed. Dat God hier sal woon. Daar die woon, is nie een gewone bly nie. Want een mens kan ons in een huis bly, of jy kan daarin woon. En die verskil is, as jy in een huis woon, dan voel jy geborgen, jy voel thuis. En waarvoor bid jy hier? Dat God thuis sal wees binnen ons. Dat die Here sal kom huis maak binnen my. Dat die Here stabiliteit in my lewe sal bring, sodat ek hom kan verheerlik daarmee. Dat die Here my sal volmaak, vers 19 sê vir ons, mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Vol word. God se volheid. Wat doe die Gees? Het al gesien as een langere beker, vir ons het ons ook een blompotte. En dan as jy hom nou redelijk volgooi, en druk die blomme in, en dan loop die water oor. Want die het iets gebeur, het iets ingekom, waar die ding laat vol word. Nou so kom die Gees in ons in, ons wat boos is, vol kwaad, ons het net nog gehoor, geneig om God in ons naaste te haat, wat doen die Here? Hier sy Gees kom hy in, en hy maak ons leeg van die duivel, van onszelf, en hy kom maak ons vol. Hy kom in. En wanneer hy inkom, dan stoot hy alles uit wat verkeerd is. Hy stoot my eie belang, my eie belangrikheid uit my, hy maak my leeg daarvan. Ons het gesing, Psalm 79, my eie ek nie. Die Here se genade, wat in my moet kom leeg maak. Daarom moet die Here my kom vol maak. Hy kom maak my vol, sodat ek kan begin en eindig met God se lof. Dat my dag kan begin met lof van die Here. Dat my dag kan eindig met lof van die Here. Dit is kom het nie gevra het. Waarmee het ons vanoggend begin? Is die Here gemakkelijk in my? In my hart? Kom ons kyk bietjie prakties konkreet. Waarmee is jou bibliotheek, die bibliotheek van jou hart vol? Wat lees jy, wat kyk jy, wat sien jy? Teken nie jou veeldag net die vrouwenblad en die kerkblad te lees nie, is een goeie begin. Ons daar een bykie meer intekenare ook. Maar waarmee, waarna kyk ons, wat lees ons? Antwoord het self. Hoe lyk die video's? TV-programme van my hart, wat speel in my. Lyk die besigheid van my hart, is ek besig met onethiese besigheid, is ek besig met korrupsie, of doen ek soos die Here van my sê. Lyk die verhoudings van my hart, want onthou nou as Paulus hier by hoofstuk 4 begin, dan kom hy by die konkrete, dan gaan hy oor na die praktiese, en dan vraag hy vir ons, glooi julle, en leef julle in vrede saam, want daar is net een lichaam, een gees, een hoop, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van allemaal, hy wat oor allemaal is, deur allemaal werk, en in allemaal woon, as ons weer by woon, is wat die Here vir ons vraag, is dit hy wat in ons woon, maar ek kan dit net doen as, my verhouding met hom reg is, my verhouding met my naaste reg is, daarom praat Paulus so baie keer van vrede, aan mekaar vrede. Hoe lyk die opvoeding van my kinders in my huis. Lyk al kinderopvoeding wat in my hart is. Is hulle vir my 'n las, of is hulle kinders wat aan die Here behoort, en nou moet ek hulle so vir die Here groot maak, dat hulle aan die Here se doel kan beantwoord, dat hulle vir die Here kan sê, eer aan God. Is die Here regtig tuis by my? Ook in my siekte, my hartseer. Gaan nou net oor myself, as ek so self gesentreer, dat ek die Here nie meer kan sien nie. Waarom gee hy vir my die wapens, soos in hoofstuk 6, die wapens van die geloof? Doen alles binnend, is 'n wapen. Kyk het gebruik Paulus, hy begin met 'n gebed, 2 keer hier, kniel en hy bid. Is ons grootste wapen. Te bid. Waarom geliefdes? Watter plek het die Here in jou lewe? Die plek die Here in my lewe. Sy tuis hier in my hart. Sy tuis hier in ons gemeente waar ons onderling met mekaar moet saamleef en werk. Soos regtig die liggaam van Jesus Christus. Die eenheid. Laat julle lewens wandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. So begin hoofstuk 4. Die praktyk. Julle lewens wandel. Die gebid die liturg om vanoggend praat met God se woord soos 'n tweesnydende swaard kan sny, om met die liturg praat soos die wêreld wil hê ons moet praat. Dat ons dink soos die wêreld wil hê ons moet dink. Alles is maar waar. Daar is nie reg en verkeerd nie. Maar die Here vra, wat gebeur in jou lewe? Want sy liefde, hoe gaan het ons verstand te bowe? Kom leer ons wat is waar. Waarom wil ek sluit af? Eer God. Soek God se wil. Nie dat iemand anders thuis wees in jou lewe nie. Maak weg dit wat die Here onthuis laat voel. Veg daarteen, bid daarvoor. Jy kind van God. Hy is deel van sy kerk. Uitgeroep om anders te wees, te dink en te doen. Amen. Kom ons dank die Here in stil gebed. Daarna dank ons die Here saam as gemeente en dan het ons die diens van barmhartigheid. Here, U is ons toevlug van geslag tot geslag. U is saam met ons van ons geboorte tot in ons graf. En U liefde bly onveranderd. En U liefde hou U aan om ons te roep na U toe. Elke dag, waar ons ook al is, op die pad, in ons huis, hier in die gemeente, tussen ander mense, elke liewe dag onthou, dat ons ons daar so moet gebruik, dat ons wysheid kan bekom. Een wysheid wat die wêreld nie ken nie, nie wil ken nie. Want ons wysheid is gegrond in die woord van ons lewende God. En dat het vir ons so werklikheid is, dat ons kan weet. Ons kan sê, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek kan vertrou elke dag. U gee vir ons uitkoms in ons trane, troos U ons, droog U ons trane af, in ons swakheid versterk U ons, in ons nood verhoor U ons, en U gee vir ons uitkoms. Want U is getrou. U kan nie ontrou wees nie. En U het Uself van ons kom vasmaak. Ook in hierdie gemeente, en daarom sal U in hierdie gemeente se behoeftes voorsien, maar ook vir elke lidmaat. Ja Here, ons kom by baie dinge wat ons nie kan verstaan nie, wat ons verstand te bowe gaan. Vooral as ons kom by U liefde en hoe U dit ook in ons lewe laat gebeur. En dan vra ons maar net Here, dat U dit rustig in ons sal maak, dat U deur die Gees inwoon en soos wat die tyd loop ook vir ons die antwoorde gee. Daarom kom ons ook in hierdie oggend en lê mekaar in U hande en bid Here. Dat elke van ons op hierdie week se paai is al lei. Dat U dit vir ons voorspoedig gaan maak. Ook in ons vergaderings wat hierdie week moet gebeur. Dat U ons ook daarin sal seën sodat ons besluite kan neem tot eer van U. Om U in alles te verheerlik. Ook vanavond, Here, waar ons gaan hoor hoe mense U spot, bid ons dat ons die waarheid sal verkondig. Versterk ons, Here, wees met elke ouer en kind, ook in hierdie week, in die skole, ons onderwysers, sodat dit daar ook tot U eer mag geskied. Ja, Here, ons bid dat U sal inwoon, sodat ons in U vrede kan woon. Lei U ons tot eer van U naam, om Christus ons wil. Amen. Na die diens van barmhartigheid, sing ons kerkberuiming 9:4 vers 1, 2 en 6. Geliefdes, rig jou hart op God en ontvang sy seën. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee aan jou sy vrede. Amen.